0.3.0 8.00 uzturlīdzekļu garantija fonds, apakšprogrammas mērķis – īstenot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, garantējot minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērniem, galvenās aktivitātes – nodrošināt uzturlīdzekļu izmaksas no uzturlīdzekļu garantija fonda, apakšprogrammas izpildītājs, uzturlīdzekļu garantija fonda administrācija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksa ar uzturlīdzekļiem nodrošināti bērni pārskata gada skaits 47, 476, 478, 436, 399, 499, 436, 399, agūtie finanšu līdzekļi no parādniekiem un likumā noteiktajos gadījumos no iesniedzējiem €1,5, 148, 740, 740, 0,0, 0,0, 0,0, 84, 12, 0,0, 0,0, 84, 12, 0,0, 84 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi €5,3,20, 2,70, 2,70, 5,70, 9,70, 35,50, 9,40, 35,60, 4,50, 9,40, 35,60, 4,50, 9,40, 35,60, 4, kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 5,359, 451, 865, 873, kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 10,11,5 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,835,681,2,701,5,754,875,873 SK. Citas izmaiņas 1,835,681,2,701,5,754,875,873 samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri, kas ar likumu par valsts budžetu 2020. gadam tika novirzīts, lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 2020. gadā 674,281-674,281 palielināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 1,851,554, 1,851,554 palielināti izdevumi no ieņēmumu no maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri izmantošanai 2021. gadā. Lai nodrošinātu uzturlīdzekļu izmaksu 850,000, 850,000 TSK, iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 161,400-161,400 iekšējā līdzekļu pārdali uz apakšprogrammu 09.07.00 oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana, lai nodrošinātu oficiālajiem izdevējiem visi Latvijas Vēstneses deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi MK 22.09.2020. sēdes prot numur 55-38-28-P, 161-400-161-400.